Také někdy přemýšlíte, jaké by to bylo být třeba statečnou bojovnicí zdolávající nástrahy cesty za pokladem, tajemným kouzelníkem, který přemáhá stvůry, nebo třeba milionářem v kasínu? Takový zážitek není dnes tak nereálný, jak by se mohlo zdát, a to díky virtuální realitě. Nabízí netušené možnosti. Nehrozí ale, že místo, abychom my ovládli virtuální svět, ovládne on nás. Právě virtuální realita, to je téma dnešní Vertikály, kterou pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plus. Pozvání do studia přijali religionistka Zuzana Kostičová a psycholog Ondřej Hrabec. Hezké nedělní dopoledne přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě jednou vítám ve Vertikále Zuzanu Kostičovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A Ondřej Hrabce, dobrý den. Pojďme si povědět na začátek, co je to virtuální realita vůbec.
Tak virtuální realita, jak se to vezme? Já mám docela ráda takové jako rozdělení na virtuální prostředí, virtuální světy a virtuální realitu. V tomhle smyslu by virtuální realita byla vlastně jenom takové to nejdramatičtější, řekněme, vtělení těch virtuálních zkušeností. To znamená, máte brýle, prostě máte nějaké další nástroje k tomu, abyste vnímali nějaký svět, který se vám zhmotní v podstatě kolem jako 3D, skutečně virtuální realita. Virtuální prostředí by proti tomu bylo cokoliv, co se nachází prostě vlastně v kyberprostoru, a virtuální svět potom nějaké virtuální 3D prostředí, jako například Second Life, nebo online hry, nebo konečně offline hry, nebo něco podobného. Ale tak samozřejmě virtuální realitu můžeme používat i v tom nejširším smyslu, který zahrnuje všechny ty tři významy.
Přesně v takovém smyslu o ní budeme také dnes mluvit, budeme mluvit o všech těch okamžicích. Jaký je vztah ovšem virtuální, tedy reality, k té skutečnosti skutečné? Protože pojem virtuální realita vlastně zní trošku jako protiklad.
Vyloženě vlastně v běžném jazyce se používá protiklad právě fikce, fantazie, představa a realita, a je to zkreslující. Určitě bych to nahradil nějakým jako jiným označením, jako primární realita, sekundární realita, možná to není přesné, nebo realita artificiální, v podstatě umělá. Je tam třeba rozhodně rozlišit určité odlišnosti, ale jak se možná tady později i pak jako k tomu dostaneme, tak ty dva prostory bývají chápány obecně jako velmi vlastně oddělené, až zbytečně, protože v praxi se velice překrývají.
No, jako já, když mi tuhle otázku někdo položí, já jako religionistka se musím v podstatě smát, protože my si vlastně neuvědomujeme, kolik vlastně procent z té naší v úvozovkách reálné reality je vlastně realita virtuální, teda ne kybernetická, ale je to vlastně všecko jenom otázka dohody, otázka, co je to, kde je chodník, kde je silnice, jestli se jezdí vpravo nebo vlevo. Prostě to jsou všechno věci, které jsou záležitostí dohody, a jenom díky tomu, že na tu dohodu všichni přistupujeme a ta pravidla dodržujeme, tak se z toho stává něco, co se jeví být tou reálnou realitou, ale v reálu je to v podstatě stejně virtuální. Jako to, co se odehrává vlastně v kyberprostoru.
Mně právě napadá, protože se mluví teď o tom, že virtuální realita je vlastně současný fenomén, ale jestli v dřívější době předinternetové například čtení knih vlastně není to samé de facto.
Ono z pohledu psychologa je ten termín velice omezující. Jako kdyby virtuální realita byl vynález jako současného století, ale on nás, ten fenomén vlastně provází od té doby, co člověk začal uvažovat vlastně abstraktně, co začal myslet a být si toho vědom. A to si jako řada vlastně lidí neuvědomuje, že ta technologie sice tedy vytváří nějaký jakoby abstraktní prostor, ale třeba v rámci her jako fenoménu, jako kulturního fenoménu se určitý svět jako na hranici reality a fikce tady objevuje už od pradávna.
A to tež by se dalo vlastně říct o fenoménech, řekněme, ještě vážnějších, jako například celé vlastně náboženství, jo. Celý svět třeba folklorních pohádek a prostě nějakých nadpřirozených bytostí, které mohou pro některé kultury zalidňovat bažiny a lesy. To se jako dá vlastně s trochou fantazie chápat jako svého druhu virtuální realita, do níž vlastně ty reálné fenomény se nějak zasazují a nějak se v jejím rámci interpretují.
Takže ta současná virtuální internetová realita, řekněme, se všemi různými hrami, je takový jakoby pokračovatel té minulé.
dalo by se říct. A určitá kombinace předchozích vlastně mediálních forem dohromady.
Zase na druhou stranu, myslím si, že ta specifická podoba té současné virtuální reality nebo virtuálních prostředí, kyberprostoru, vychází vlastně do velké míry z velice specifického způsobu života, který je vlastně poměrně nový, který zahrnuje obrovská města, vlastně rozplývání tradičních komunit, ve kterých byl člověk mnohá staletí ukotven, a zároveň to, čemu Zygmunt Bauman říká tekutá modernita, to znamená všechno to stěhování a neustálé změny a tak dále. To jsou věci, které vlastně se dají krásně přes ten kyberprostor vykompenzovat a vy můžete zůstat v kontaktu s lidmi, se kterými byste se už neviděli, protože vaše cesty se rozešly, vy jste se odstěhovali na druhý konec světa nebo jste začali pracovat někde jinde, už byste se nikde neviděli, tak vlastně ten internet vytváří takovou společnou platformu pro setkávání, které na fyzické bázi už není možné. A je zajímavé, že existují výzkumy, které analyzují, nakolik vlastně ta participace v kyberprostoru nebo ve virtuálních prostředích je podmíněná tou vykořeněností z nějakých tradičních komunit, které se odehrávají, řekněme, ve fyzickém světě. Ten autor nebo autorka, už si nepamatuju, analyzovali nějaké katalánské malé obce, kde ti lidi ještě hodně žijou lokálně a scházejí se v hospůdkách a prostě nepanuje tam taková ta anglosaská kultura té vyhrocené 12-hodinové stresující práce. A vlastně tam se ukázalo na tom, že ti lidi vlastně nemají příliš velkou motivaci trávit ty hodiny a hodiny v tom kyberprostoru, protože mohou s těmi svými přáteli a známými existovat v tom fyzickém prostoru. Takže je to zase propojeno s tím způsobem života současného člověka. Není to jenom tak, že to je vlastně pokračování něčeho starého, ale zároveň je to proměna tohoto starého vlastně v intencích kompenzace nějakých nových problémů a nových témat.
Dá se nějak říct, co je důsledkem čeho? Protože často se mluví o tom, že internet a virtuální skutečnosti jsou trošku důvodem, proč někteří lidé utíkají z reálné sociální zkušenosti. Není to naopak?
No, já vždycky tento obrat jako nerad slyším. Určité vlastně chápání funkce virtuálního prostoru k eskapismu, k úniku. Někde jsem se také dočetl, že to možná má i určité trochu psychologické kořeny, zvlášť u té evropské tradice od Sigmunda Freuda, který chápal právě představivost a jednu z jejich vlastně hlavních funkcí jako určitý únik. A proto tak máme i tendenci přistupovat k těmto prostředím možná jakoby nedůvěřivě. Ono je nejlepší si vlastně položit asi, co to tedy ta sociální realita vůbec je a jestli je zdravá osoba, která žije v té realitě. Já bych jako chtěl vidět člověka, který jako má ten reálný život. Jakože stoprocentně, který splňuje všechny ty nároky, protože podle mě by to byla docela vlastně smutná figurka.
Protože můžete to trochu víc specifikovat, co tím myslíte?
co tím myslím? Lidé, kteří žijí vlastně v realitě, kterou se domnívají, že se jedná o takovou tu objektivní materiální realitu, tak nežijí vlastně v té realitě psychologické. Oni se vlastně, jak bych to řekl, takový člověk se nemůže moc nadchnout pro něco vlastně právě že abstraktního, pro něco, co vyvěrá z toho, že každý z nás samozřejmě žije ve vícero realitách a které se vzájemně vlastně nevylučují. Takže pak mi vždycky přijde vlastně podivné, když někdo tvrdí, že tedy bychom měli žít v nějaké té sdílené sociální realitě, jako by to byla jedna věc vlastně. Současné třeba psychologické paradigma se silně přiklání k tomu, že tedy ta sociální realita je vlastně konstruovaná. Na něčem se shodneme asi, jak třeba uvádí právě psycholog Zimbardo, co pro něj je tou sociální realitou, tak vlastně uvádí v jednom ze svých rozhovorů, že to znamená mít normální život, mít kamarády, přítelkyni, oženit se, mít rodinu a tím reprodukovat společnost, mít vztahy se svými příbuznými, s matkou, otcem, vzdělávat se, volit, pracovat, být produktivní. Tak to jsou lidé, kteří žijí v sociální realitě. A já tam nevidím jako nějaký kontrast s tím, že by miliony lidí, kteří využívají různé sociální sítě, digitální hry a podobně, tak by tedy se nacházeli nějak jako mimo tu sociální realitu. Nějak jsem si toho asi nevšiml.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Pojďme na chvilku odskočit od naší debaty. Pojďme se podívat do jedné virtuální herny v Praze, kde jsme s kolegyní Marií Jelínkovou natočili reportáž, abychom si tu virtuální realitu, a teď myslím v tom striktním 3D smyslu, jak jsme o něm mluvili na začátku, jako úplní začátečníci vyzkoušeli.
Co vedete k tomu? Braille pro virtuální realitu plus. Máte tyhle ovladače a normálně v těch hrách buď vidíte ruce, zbraně nebo nějaký nástroj a normálně se vlastně pohybujete v prostoru a plus tyhle dvě krabičky, ve kterém jsou lasery, které dotrekovávají ten pohyb.
Jo, my nemáme vůbec žádný zkušenost.
Tak to bude zajímavé. Kdo to bude vyzkoušet? První
to vyzkouší tady kolegyně. Asi si budeš muset sem dát čepit.
Tady jsou třeba nějaké hry, které jsou trošku hororové, prostě zabijíte zombie a je to fakt hodně působivý a jako lidi jsou to docela bojí, což děti úplně, tím to úplně nepouštím, protože ty se bojí pak hodně.
Co si chceš vyzkoušet, Majo?
Tak ty zombíky třeba.
No já jsem z toho odvážil, to je dobře. Takže hlavně nezapomeňte na ten člověk, který budete přebíjet. To je úplně nejdůležitější.
Přebíjet,
no jakože nabijete pistoli,
jo, člověku náboj.
Nosíte si brýle.
Jaký to je?
Ale zatím vidím poušť.
Tak vemte si ovladače do ruky.
Jo, jedno je baterka, jedno je teda zbraň.
Uh-huh. A otáčejte se, chodí ze všech stran na vás.
Z našeho pohledu teď Marie ve zvláštních velkých brýlích a s dvěma krabičkama rukou podivně šermuje v celkem prázdné místnosti. Ona sama má teď pocit, že bojuje proti strašným příšerám.
Fuj, já přeci nechci.
Zabila to?
Jo, nějakýho, jo, ale jejich
moc. Střílejte.
Myslím, že na tohle se expert nebudu. Už jsem mrtvá?
Ještě ne, ale už brzo budete.
Dobře.
A to mám nějakou jinou hru, jo?
Ne, já myslím, že se to teďka půjde zkusit Adam.
Tohle není hra, to je kreslení. A to je moc hezký.
Je teď tam vidím nějakou galaxii, tak ona celá tak jako bliká, že jo? Jo, to je dobrý.
No a takhle kreslíte, prostě trošku kreslíte. A snažte se, můžete tím projít, jo? Vy jste nakreslil tu čáru do prostoru, to není...
Jo, já mám pocit, že se po ní musím zvohnout, když po ní procházím.
No, to je dobře, tak to má být.
Ještě něco namaluju.
Můžete zkusit logo českýho.
Dobře, tak počkat, tak ho uděláme... Uděláme ho oranžový. Luzka má oranžový. Tak máme oranžovou. Jedna oranžová čára. Druhá, třetí, on trochu mi ujíždí, a čtvrtá. Vypadá to jako logo?
Jo,
vypadá to
jako logo.
Tak škoda, že to posluchači neuvidějí. A ono takhle, když to člověk obejde, tak to vypadá, že jsou tam takové jako plátky ve vzduchu, jak kdyby to bylo třeba z nějaký tenunký látky. Super, tak já bych šel klidně na něco dalšího.
Já mu tam pustím ten Google Earth.
Takže letím nad New Yorkem mezi mrakodrapama skoro. Jo, teď jsem uprostřed těch věží a letím mezi těma věžema. To je strašidelný. Normálně z toho mám skoro závrať.
Jo, a můžete tou rukou ujít doprava třeba, vyzkoušejte si to. No, kam míříte tím ovladačem?
Mhm. Jo, teď jsem srazil věž. A teď jsem asi nad vodou a letím po pobřeží New Yorku.
To bude absurd.
Mám pocit, že těle musím uhýbat těm domům.
Nemotá se vám hlava.
Trochu se mi motá hlava.
Když si se vám motá trochu, jak je to v pohodě, když se vám motala nějak hodně, to se říká kinetóza.
No.
To je ta věc, kterou mají děti v autobuse.
Přesně tak se cítím, no.
No, je to proto, že vnitřní, že střední ucho...
Fakt má pocit, že lítá.
No, střední ucho nezaznamenává akcelerační pohyb, ale vy ho jako vizuálně vnímáte.
A nechceš se podívat někam do hor?
No, chci. Vyletíme někam z toho New Yorku?
Mhm.
Takže teď vidím nějaký údolí mezi horama. Tak teď už začíná mít ty zavratě velký.
Zkus klesat rychle k tomu jezeru.
Jo, a teď letím úplně nízko, jak nejniž mě to pustilo. Nad nějakou plání a do údolí. Ono to neklesá moc rychle, snažím se co nejrychlejš, ale...
A oni se snaží předejít tomu, aby lidi, že jo, aby jim to bylo špatně, aby měli z toho nějaký špatný zážitky.
Tady je kdyby foukal vítr. No a už dostávám závrat.
Takže přestaneme lítat.
No, možná jo, protože začínám z toho mít fakt pocit, jakože... Takže upadnu.
A Marie si ještě zkusí automobilové závody, z kterých jsem já jakožto člověk trpící kinetózou evidentně vyřazený.
Dejte jí rovnou formuly. Chceš jezdit ve formuly?
Jo, chci jezdit ve formuly.
No tak já nevím klidně rád, ale prostě opatrně.
Mm-hmm.
Jede pomalu.
Už ti ujeli. Já bych jí to nechal dojezdit a zatím se vás zeptal na pár věcí, můžu?
Dejte.
Kdo chodí tak nejvíc hrát sem?
Tak já bych řekl, že tak 30% jsou děti a pak zbytek, tak od takových jako 18 do 45, ale chodí i starší. Jako dost často se stává, že vezmou děti prostě své dědečky, babičky nebo matky a otce, někdy přijdou prostě celá rodinka.
A jak třeba ty starší lidi reagují?
Jako jak kdo, no. Někdo se s tím žije úplně v pohodě, někdo s tím má trošku problém, občas bývají vyděšený, když si tam pustí zombíky nebo něco takového. Ale vy, jak se to zkoušel, když používáte ty ovladače, že? Tak to je vlastně, ty se vlastně neučíte nic ovládat. Že? To není jako, když hrajete na konzole, musíte se naučit ovládat gamepad, takže se to naučí jako velmi rychle. A jako hráči počítačových her, já bych řekl, že půlka těch lidí hraje počítačové hry, nebo je někdy hrálo.
Jak vy sám jste se k tomuhle dostal?
Já hraju hry prostě od malička. V Česku nemají hry díky totalitě takovou tradici jako v jiných zemích. Ale hry jsou v podstatě pro mě úplně to samé jako filmy nebo knížky. Je to prostě nějaký druh jako umění, kultura. Pro většinu lidí jsou hry střílečky, že někoho zabijete. Ale když byste prostě vzal člověka, který v životě nebyl v kině, vzal byste to do kina, šli byste na nějaký random film, tak by si ten člověk myslel, že jste blázen, protože většina filmů jsou taky úplně nesmyslný, že střílečky s robotama. A ty hry jsou na tom úplně stejně. V Česku to není moc jako doceňovaný. Dokonce bych řekl, že jestli Česko má nějaký kulturní export, tak největší budou asi hry v současné době. A český vývojáři her jsou neuvěřitelně úspěšní a dělají jako super věci.
To byl Marek Ďuriš z Virtuální reality CZ. Ve studiu mám teď religionistku Zuzanu Kostičovou a Ondřeje Hrabce. Kdo jsou lidé, kteří se ve virtuálním prostředí pohybují nejvíc? Kdo třeba chodí hrát hry?
Vlastně v českých končinách nemáme k dispozici moc dat. Existuje statistika Asociace herního průmyslu pocházející z roku 2011, což už je přece jenom vlastně 6 let, ale ta data se zas až tak neodlišovala od světa. A z ní teda vychází, že v České republice hraje přibližně čtvrtina obyvatelstva. To zní jako tedy ohromně vysoké číslo. Ono je trošku jakoby nadsazené tím, že se jedná o osoby, které hrály nějakou hru vlastně v rozmezí několika předchozích měsíců. Takže se rozhodně nejedná úplně o ty jádrové hráče. Jejich průměrný věk je asi tak okolo 30. Ve světě se objevuje číslo okolo 35 let, což je zarážející, protože laická veřejnost má často ve vědomí, pokud si představí hráče, tak má na mysli osobu nezletilou, tedy děti, které vlastně z toho celkového čísla u nás zastávají asi 1/4 pouze. To znamená, že majorita hráčů je vlastně dospělá a pak bychom samozřejmě mohli mluvit, že o tom, že hráči se liší velmi výrazně v tom, jaké žánry vyhledávají, jelikož opět ten samý problém, řekne se počítačová hra a je to jedna ta věc, jak už tady vlastně kolega naznačil, ale ve skutečnosti existuje celá řada žánrů, celá řada i přístupů k jedné hře.
Můžete možná zmínit, jaké ty žánry jsou?
Vlastně kromě těch akčních her, v podstatě kam by se řadily i střílečky, které tedy bývají tak jako častované opravdu, tak v českých končinách jsou velmi populární takzvané role-playing games, které jsou vlastně inspirované většinou nějakou fantasy nebo sci-fi tématikou a jejich hlavní herní mechanikou je vlastně určitý rozvoj hlavní postavy, kterou vlastně ovládáte, ona se vyvíjí v průběhu hry, což je asi takový jeden z hlavních aspektů ve velmi jakoby komplexním světě, v kterém se objevuje důraz na příběh. Dále, kromě sportovních her, což jsou vlastně obdoby reálných sportů, akorát tedy v té virtuální formě, bych mohl dál jmenovat závodní hry. Velmi populární strategické hry, opět které tak trochu replikují vlastně hry deskové. Pak kromě vlastně mainstreamu existují takzvané indie tituly, vlastně vycházející od opravdu malých vývojářských studií, kde jsou patrné i jaksi jakoby hlubší myšlenky a hlubší témata, která nenajdeme třeba v té mainstreamové produkci. Různé experimentální hry, třeba snažící se líčit válečné konflikty z hlediska civilistů, popřípadě až takové opravdu kontroverzní záležitosti, jako případy, kdy vývojář, kterému zemřelo dítě na rakovinu, tak o tom vytvořil počítačovou hru jako určitý prostředek vyrovnávání se a i prezentace té vlastně tíživé situace. Takže toto médium není takto jednostranné, není vždy založeno na nějaké třeba hloupé zápletce, ale postupně, dá se říct, že se postupně vyvíjí, podobně třeba jako film.
To též platí konečně i pro tu grafickou stránku her, protože pochopitelně prostě s novými možnostmi v těch hrách nové generace, tak tam potom se otvírají obrovské, řekněme, prostory pro to, aby ta hra byla umělecké dílo nejenom z hlediska scénáře, z hlediska stvárnění, ale pak taky samozřejmě i výtvarně. Takže už dokonce existují studie o počítačových hrách, jakožto, řekněme, výtvarném umění nebo řekněme z hlediska vlastně estetiky.
My jsme tady naznačili, jaké ty typy tedy her jsou, jaké jsou tedy
typy těch hráčů, co tam vyhledávají? Liší se třeba hráči různých her od sebe nějak psychologicky?
Tak, tam je teda složité vyhledat určitou souvislost mezi osobností, mezi reálnou osobností a způsobem hry. Řada výzkumníků se o to vlastně snažilo a dosavadní zjištění jsou takové vlastně zvláštní, že jakoby se ukazovalo, že v hrách často experimentujeme, ale ač by byla asi základní myšlenka taková, že v tom virtuálním prostoru, že je tam možné volit si z celé řady řešení a provádět vlastně ledacos, tak my v tom vlastně nejsme až tak kreativní. Zdá se, že se chytáme různých jakoby vodítek, které známe vlastně z reálného světa. Tudíž i do toho virtuálního prostoru nám ta realita, je to takové infikované tou realitou, jako ten únik se úplně nedá tak užít, když si z toho udělám trochu vlastně legraci a řídíme se vlastně reálnými vodítky, takže ačkoliv by se zdalo třeba logické, že lidé odlišného temperamentu, odlišných osobnostních rysů si třeba budou volit různé druhy třeba postav nebo určitých jakoby rolí v rámci hry, tak se ukazuje, že tam ta souvislost není. Ale že když už si vyberou nějakou roli, tak se řídí vlastně sociálními stereotypy. Například u těch vlastně role-playing games, u těch RPG her, se ukázalo, že hráči, kteří volí různá jaksi podpůrné role, že, tradičně spjaté s ženskou rolí, tak i vlastně tu postavu si vytvářejí jako v podstatě v podobě ženské, volí ženské pohlaví, protože to více sedí vlastně z jejich hlediska, ale jako nějak to asi nesouvisí s jejich sklony k tomu, že by jaksi byly jiné, já nevím, v genderové orientace, než ve skutečnosti jsou. Takže v tom virtuálním prostoru se necháváme někdy tedy na... Je to až takový jakoby pesimistický náhled, že ačkoliv bychom zde mohli být kreativní, tak se sem přenáší silné stereotypy, ať už vůči třeba ženským hráčkám, které do těchto světů z mužského hlediska často moc jako nepatří, nebo i řada vlastně zajímavějších experimentů poukazující, třeba, které probíhaly v virtuálním prostoru, že lidem, když přidělíte vlastně avatara, to je to jejich virtuální zobrazení, které je vlastně atraktivní, vysoké, třeba vysoká postava atraktivní, tak oni jsou i sebejistější a sebejistěji se chovají v tom virtuálním prostoru. Když jim přidělíte vlastně nějakého škaredce, tak jsou méně sebejistí. A což jsou vlastně takové jako fascinující závěry, že manipulací s tím, co je nám jakoby ve virtuálním prostoru nabídnuto, se můžeme zároveň s tím i podprahově vlastně identifikovat, aniž bychom si toho byli vědomi. Dalším příkladem byl třeba experiment, v rámci něhož byla zmanipulována ta virtuální postava určitými rysy z vašeho obličeje, z reálného obličeje toho účastníka experimentu. Následně se s tou postavou vlastně více intuitivně identifikoval, aniž by si toho byl vlastně vědom.
A po zprávách pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus pořad Vertikála. Dnes mluvíme o tom, jak se žije ve virtuální realitě a jak pobyt v ní mění naše životy. Ve studiu jsou se mnou Zuzana Kostičová a Ondřej Hrabec. Vertikála. Právě ta zmíněná role žen v těch virtuálních hrách je často diskutované téma. Vy jste mluvil o té stereotypizaci žen. Je nějak vyzkoumáno, zda ty hráči tu stereotypizaci potom provozují i v životě reálném?
Já bych empiricky tvrdil, že to do jisté míry možné je. Ale je tady jedna taková varovná záležitost, že opravdu ona tam prostředím tohoto druhu svádějí k určitým zvláštním způsobům chování, které by v realitě ten člověk vlastně neudělal.
Existuje nějaký průzkum na to, jaký má dopad třeba takové stereotypizované chování právě třeba na ženy v těch hrách?
Já jsem se trošku zabývala jednu dobu opravdu jenom jako letmo tím tématem genderu a počítačových her a ono existuje spousta výzkumů tohoto typu, nicméně můj převažující dojem z toho výzkumu vesměs je, že se tomu věnují, řekněme, osoby ideologicky zapálené vlastně pro feministické hnutí a že často mají tendenci, já bych řekla, jako pašovat do svých výzkumů svoje předsudky o tom, že když se tam objevují ženy vysoce odhalené, tak jsou to ženy v nějakých stereotypních rolích. Já bych se jako bála na tyhle ty výzkumy spoléhat, protože při hlubším pohledu se vlastně ukazuje, že spousta z nich je metodologicky dost suspektních nebo přímo absurdních. Potkala jsem se s články, kde se vlastně genderové aspekty počítačových her analyzovaly na základě toho, že ti lidé hráli asi půl hodiny tu počítačovou hru. To je jako opravdu málo. Nebo další metodika byla, že se vzala suma vlastně všech ženských postav v té hře, analyzovaly se kvantitativně. Jo? To znamená, jak vysoké je tam procento žen, které se chovají nějak řekněme, sebevědomně v souladu, řekněme, s moderním ideálem nezávislé emancipované ženy. A jak velké je tam procento těch žen, které se chovají nějak jako tradičně, utápnutě a tak dále. A ono, takhle se to zase nedá, protože prostě vy často jako hráč prostě procházíte nějakými vesnicemi plnými naprosto insignifikantních selek a farmářek, které tam prostě se starají o krávy, honí děti, a to jako by rozhodně spadalo do nějakých těch tradičních jako rolí. Ale to jsou postavy, které jsou úplně bezvýznamné a často s nimi nejde téměř ani nějak reagovat. A přesto budou v absolutní většině. Zatímco ty postavy, které pak pro toho hráče vůbec nějak významné jsou, tak mezi těmi hlavními postavami prostě prakticky vždycky už dneska prostě nějaká ta silná, výrazná žena je. Často to bývají hlavní protagonistky, hlavní antagonistky, případy třeba, já nevím, celých zkonstruovaných matriarchálních společností, ale to prostě v tom celkovém nějakém procentu těch všech ženských postav toho virtuálního světa zanikne. Takže jedna věc je, jak jaký existuje vliv těchto her na ty hráčky. Na to potřebujeme nejdřív kvalitní výzkumy toho, jako, co vlastně se v těch hrách skutečně děje. A druhá věc samozřejmě je, že prostě ne vždycky je to tak, že ten hráč je zcela pasivní a jenom dělá to, co mu ta hra nalinkuje. Ten hráč často tu postavu generuje sám, vytváří si podle svých vlastních představ, zejména právě v RPGčkách, je k tomuhle tomu velký prostor, ale základ je, že prostě často je tam mnohem větší prostor vlastně pro vliv toho hráče, než to může vypadat. To znamená, to není tak, že ta hra něco nám předkládá, my to jenom pasivně přijímáme. Ale my jsme často velmi aktivní tvůrci. A jsou hry, které jsou na tomhle tom založeny, což jsou třeba Sims. Jo, a tam je potom strašně zajímavé zjišťovat, co se vlastně děje, prostě ve chvíli, kdy třeba takovouhle hru, kde si člověk vlastně ten obsah hry vlastně generuje prakticky úplně sám, dá se říct, tak co se potom děje, jakým způsobem generují tyto hry hráč. Existuje fascinující studie o způsobu, jakým hrají Sims mladé dívky, kde se vlastně ukazuje, že to byla úžasná studie, která se zabývala dívkami z nějakých příměstských čtvrtí anglických, a byly to dívky ze střední třídy, dobře situované, ale zároveň měly takový ten typický osud prostě dnešních teenagerů, mladších teenagerů, že ti rodiče drželi doma, protože prostě neměli pocit, že je na ulicích bezpečno. A ty dívky se teda pohybovaly ve škole a tu a tam na nějakých návštěvách u kamarádek. Ale jinak ve velké většině byli buď doma nebo v nějakém právě kontrolovaném prostředí, jako ta školní výuka. Oni si potom odbývali právě různé pokusy prostě v té hře, které neměly možnost si odbít, řekněme, v nějakém mezilidském kontaktu. Generovali si různé typy vlastně rodin, lesbické rodiny, zkoušeli nějaké alternativní rodině, prostě svobodomyslné pořídit dítě. Pak když jako zjistili, že to dítě ohýbá ten život té rodiny tak, jak se jim nelíbí, tak vlastně udělali to, že ta matka se to dítě pokusila třeba zabít. A ty dívky popisovaly, jaké u toho měly reálné výčitky svědomí a jak jim to bylo nepříjemné. A když potom přijela sociálka, ono to nejde udělat v té hře, takže přijde sociálka, to dítě jim sebere. Jo. Čili to není jenom o tom, jak ta hra ovlivňuje ty hráče, ale i co vytvářejí ti hráči. Nejde to vnímat jednosměrně.
Ono, já bych jenom na to navázal, že tohle je přesně pak výsledek té celé řady odborné literatury a vůbec i jakoby proudů, které právě tvrdí, že to médium naprosto jednostranně ovlivňuje jednotlivce a má ty jednoznačné vlastně efekty. To je často jeden tedy z těch principů, který je zde pomíjen.
Přesně tak. Na to konečně můžeme vzpomenout Marshalla McLuhana, slavného teoretika médií, který krásně říkal, že medium is the message, ale že prostě my si vytváříme ty svoje nástroje. Zároveň ty nástroje potom přetvářejí nás. Že to je prostě obojí, že to není nikdy jenom jedno z toho.
Naši identitu v dřívějších dobách dneska už to neplatí zřejmě tak moc. Ovlivňovalo náboženství. Může ho virtuální realita nějakým způsobem nahradit?
Tohle je série otázek, která v dnešní době padá. Může virtuální realita nahradit náboženství? Může věda nahradit náboženství? Mohou média nahradit náboženství? A tak dále, a tak dále, a tak dále. To je nepochopení toho, co to je náboženství. Je to stejná otázka, jako kdyby v 15. století, kdy vznikl knihtisk, se lidé ptali, jestli může knihtisk nahradit náboženství. To je Blbost, to nejde. Náboženství jsou obrovské komplexní systémy, které mají obrovskou spoustu funkcí. Vytváření identity je jeden z nich, ale oni umí spoustu dalších věcí vytvářet hodnoty, vytvářet vůbec jako celý rámec toho, jak vnímáme, jak chápeme svět, jak je ten svět konstituován, co v něm je, co je v něm důležité, co se v něm může, co se v něm nesmí, kdo je v něm důležitý, kdo může vládnout, jak to dělá a tak dále. Prostě média jsou samozřejmě záležitost, kterou náboženství tradičně využívala, dodnes využívá a jako řekněme v tomto kontextu je logické, že i ta nová média mezi jinými právě řekněme kyberprostor nebo virtuální realitu samozřejmě náboženství využívají taky. A v podstatě, když se podíváme na dějiny vztahu náboženství a médií, tak my máme takovou představu, že náboženství jsou takové ty strašně zkostnatělé systémy, které než se rozpohybují, tak to trvá 300 let. Ale to není pravda, protože třeba právě při pohledu na ta média si můžeme všimnout, že velice rychle třeba systémy tak tradiční, jako je buddhismus nebo islám, prostě adaptovali ty nové, řekněme, komunikační prostředky, dokázali velice rychle si je přizpůsobit k obrazu svému, využít je vlastně nejenom k šíření své, řekněme, zvěsti, hlásání, schánění nových konvertitů a tak dále, ale i třeba právě jako k ukládání svých textů, svých informací, ke komunikaci vlastně mezi těmi jednotlivými věřícími a tak dále. To znamená, to též vlastně platí pro ten kyberprostor. To znamená ptát se, jestli virtuální realita náboženství nahradí. Ona z určitého hlediska je vůči němu konkurenční a z určitého jiného hlediska mu velice efektivně slouží.
Daří se náboženstvím tu virtuální realitu využívat efektivně?
Ano, ale ona přece jenom není, řekněme, plně pod kontrolou těch, řekněme, tradičních náboženství.
To jim může být ale ku prospěchu, ne, těm náboženstvím.
V určitých ohledech ano, v určitých ohledech, jak říkám, pro ně může být silně konkurenční a může to být problém. Tady existují to témata, v rámci nichž je virtuální realita báječný doplněk, řekněme, těm v uvozovkách offline náboženským praktikám. Musíme si třeba uvědomit, už jsem tu mluvila o svatých textech, že prostě internet je obrovské skladiště informací a v rámci internetu můžeme se dostat ke zdrojům, které donedávna byly běžnému věřícímu prakticky nedostupné. A tohle samozřejmě generuje fakt, že se člověku otevře úžasný prostor právě přístupu ke své vlastní náboženské tradici nebo k jiným náboženským tradicím. Ale je tady třeba i to nebezpečí, že jedna z důležitých součástí tradiční náboženské autority je, že ty náboženské autority, teď jako ti konkrétní lidé, mají nějakou formu monopolu na výklad těchto tradičních textů, těch posvátných textů. A ve chvíli, kdy ty texty jsou široce dostupné, tak to může výrazně zahýbat tady s tímhletím. A mohou jako houby po dešti se začít množit, řekněme, samozvaní exegeté, kteří si vykládají tyhle ty texty podle svého. Totéž se ale děje nejenom v náboženství, ale i třeba ve vědě. V náboženství ta nebezpečnost, řekněme, toho náboženského nebo exegetického kutilství jako menší, než když se snažíte po domácku vyléčit rakovinu na základě informací z internetu. Tím pádem potom tady vzniká jako problém pro náboženskou autoritu, protože ta je nějakým způsobem podrývána nebo nerespektována nebo se množí prostě velké skupiny právě, které spíše vycházejí z informací, které nejsou z toho tradičního pytle. Tohle to potom může generovat třeba i velmi odmítavé reakce těch tradičních autorit.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Dnes hosty Vertikály Zuzana Kostičová a Ondřej Hrabec. Mluvíme o virtuálním prostoru a teď i o tom, jak v něm působí náboženské směry. Jak jsou na tom s virtuální realitou ty méně tradiční náboženské směry, jako třeba New Age, hnutí nového věku?
Ono je jako maličko starší než internet, ale ne jako o moc v té současné podobě. Teda samozřejmě ty kořeny jsou 150-200 let zpátky. Ale ta současná podoba hnutí nového věku je zhruba současná s internetem a dá se říct, že hnutí nového věku na internetu vyrostlo a sformovalo se v součinnosti s internetem a mnoho jeho, řekněme, produktů nebo jeho podob stojí a padá s internetem. Jsou tři body, které já si myslím, že se dokonce musí studovat dohromady. To znamená hnutí nového věku, řekněme online, nebo jak spíš se dneska říká digitální náboženství, to znamená způsob, jakým náboženství interaguje s novými médii, a populární kultura. Jo, která taky je do obrovské míry nesena digitálními médii, kyberprostorem a tak dále, ale nejenom internetem, ale tady třeba filmem, hudbou, seriály, počítačovými hrami a tak dále a tak dále. A tam potom se generují obsahy, které ústí v podstatě do nějakých náboženských konceptů, nebo se s nimi propojují, nebo generují pseudonáboženské ideje. A věc nesmírně zajímavou, která se týká toho, o čem tady mluvil Ondra před chvílí, totiž fikčních náboženství vlastně, na kterých stojí strašná spousta právě RPG světu.
Myšleno Jedi náboženství a tak podobně?
To už...
To ještě někdo.
Ano, ale jo, jako Jediové vznikly jako fikční náboženství nebo fikční řád a stalo se z něho náboženství, tomu se říká náboženství hyperreálné. To znamená, že se stalo pro lidi vlastně inspirací tak silnou, že začali zakládat reálné skupinky vlastně rytířů Jedi, a ono někdy to nabývá opravdu jako vážné podoby. A lidi se inspirují potom ne tou barevností a těmi vizuálními efekty těch hvězdných válek, ale spíš právě tou vlastní spiritualitou, tím jádrem toho fenoménu. To znamená ideou světlé strany síly, ideou služby dobru, ideou, řekněme, takového postkřesťanského rytíře. Tam potom dochází k zajímavým jevům, že členy takovýchto jedajistických skupinek se mohou stávat i lidé, kteří vůbec hvězdné války neznají.
Vy jste předtím řekla termín, který mě moc zaujal. Fikční náboženství. Co je fikční náboženství?
Jsem spisovatel fantasy. Chci napsat rozsáhlý román, namaluju si vlastní mapu vlastního světa, zanesu si do ní hory a moře a města, vymyslím si rasy nebo národy, vymyslím si kultury, kterými tyto národy žijí, a vymyslím si náboženství, ve které tyto národy věří. Ten běžný přístup vlastně v těch fantasy světech fikčních potom je, že se takovým nebo onakým způsobem inspirují reálnými náboženstvími, a veliký hit v tomhle jsou náboženství politeistická, vlastně takovéhoto starověkého typu. Třeba krásný příklad fikčního náboženství je svět série her Elder Scrolls, kde se inspirují tvůrci vlastně převážně tedy náboženstvím, řekněme, římským nebo římským politeismem, ale jsou tam i nějaké další inspirace, některé třeba právě v tom posledním dílu, kterým je Skyrim, prostě tam jsou nějaké vlivy severského náboženství, a plus je tam spousta dalšího a dalšího obsahu, který je inspirován třeba například Dedrové, což jsou prostě taková zlovolná, ambivalentní a někdy vyloženě zlá božstva, která jsou inspirovaná třeba démony. Tam je přímá inspirace jako křesťanskými ideami pekla jako místa, kde prostě je oheň a kde běhají démoni a kde se dějí hrozné věci. Takže tohle je třeba fikční náboženství.
Jak moc vážně je to fikční náboženství těmi hráči bráno?
Magický kruh. Asi tak. Prostě ve chvíli, kdy my se v tom světě pohybujeme, jo, tak prostě ho musíme brát vážně. Uzávorkujeme si ten svět. Když bychom se na něj dívali zvenku, tak samozřejmě nikdy v životě neřekneme, že tomu věříme. Nebo tak někdo třeba, jo, jako, ale to budou spíš výjimky. Nicméně ve chvíli, kdy se nacházíme uvnitř těch závorek, kdy se nacházíme uvnitř toho světa, tak na to musíme s plnou vážností přistoupit, jinak nemůžeme hrát. To je jako když hraju kanastu, tak prostě musím zachovávat pravidla kanasty a nemůžu najednou začít hrát žolíky, protože nemůžu hrát. A nikdo se mnou taky nemůže hrát.
No, ono, jako v některých hrách to určitě tak funguje, v jiných se dá vlastně ta tématická linka do jisté míry vlastně ignorovat. Protože když se hra vezme vlastně na jádro, tak to téma by se dalo vlastně měnit, že? Protože jde tam určité herní mechanismy, které jsou jako atématické, ale přesto je fakt, jako že ta současná produkce často volí taková to jako fantasy prostředí. Takže na té tématické úrovni se dá rozhodně mluvit o vlivech různých náboženských tradic, ale vlastně i na úrovni hráčského chování, jakoby paradoxně, protože bylo vysledováno několik jako zajímavých fenoménů, když jste se ptal, jak to vážně hráči berou, kdy se třeba dopouštějí určitých forem pověrčivosti nebo rituálů, které mají ovlivnit nějaký výsledek akce, změnit ho v to, aby se stal pozitivním. Právě na této úrovni herní. Hráči jsou často motivováni ziskem nějaké odměny, která je vlastně náhodně generovaná. Ale problém je, že v těch počítačových prostředích některá ta pravidla toho, jak funguje náhoda, jsou mnohem složitější, protože někdy lze i tu náhodu jistými akcemi vlastně ovlivnit. Mou tam být nějaké chyby v kódu nebo podobně. To už je jakoby jedno, ale pak se stává třeba to, že hráči se dopouští naprosto zbytečných úkonů. Když by se na to podíval programátor tvůrce té hry, tak by se divil, co to tam vlastně provádí, že tam různě poskakují s těmi postavičkami, nebo jsou dokumentované takové případy, že třeba ve hře Lineage 2, tak vlastně se šířila zpráva, že pokud si budou očarovávat nějaké vybavení v kostele nebo v chrámu, takže tam je větší šance na to, že to proběhne úspěšně, ten úkon, protože tam je nějaká pravděpodobnost neúspěchu. Samozřejmě to nebyla informace pravdivá, ale někdy jsou to až pak jako extrémní situace, kdy zas ve hře Dungeons and Dragons Online bylo možné vlivem programátorské chyby použít určitou jakoby dovednost diplomacie na truhlu. Ta diplomacie normálně fungovala vůči těm nehráčským postavám, které se v tom světě vlastně objevovaly, ty, které byly řízené počítačem, a nemělo je být možno použít na objekt, což byla ta truhla. A to byla chyba teda a způsobovalo to tedy, že údajně měl nějak jako vylepšit to, co se v té truhle najde. A začalo se to velice rychle šířit. Oni, programátoři, tu chybu vlastně opravili za nějakou dobu a měli velký problémy s tím, že nebyli schopni ty hráče přesvědčit, že už je to opraveno, že to na to žádný vliv nemá. Oni stále, když prostě k těm truhlám chodili, tak to na ten úkon tam prováděli. Čistě rituálně, protože se jako domnělo, a já to přesto zkusím, protože by to mohlo ovlivnit ten výsledek. A takových vlastně případů je víc vlastně zdánlivě nesmyslného chování, které je i doprovázeno takovými jako popisy, že hráči si tak jako s oblibou používají pojem, že jim musí přát RN Jesus, který to je zkrátka RNG, je vlastně Random Number Generation z angličtiny, teda náhodné generování čísel, vlastně označení pro náhodu. Takže oni si to tak jako spojili vlastně s tradiční motivem, že se modlí k tomu, aby jim přál tento RNG Jesus a aby jim teda padlo něco dobrého.
Objevil se někdy fenomén toho, že by se těmi rituály v těch hrách ty hráči si zajišťovali něco i ve vlastním reálném životě?
Já bych měl jeden příklad. No. Týkající se hry World of Warcraft, tam se stala smutná záležitost, že v rámci, ona je to onlineová hra, kde fungují určité skupiny hráčů vlastně pohromadě, v rámci té skupiny se ty jednotlivci znají a tam zemřel jeden člen, jako reálně tedy, reálně zemřela jedna z těch osob a oni se rozhodli udělat na jeho počest v podstatě pohřeb, který probíhal v tom ale virtuálním prostoru, v tom herním. Jenomže jak oni to rozhlásili dopředu, tak samozřejmě toho využili zase jiné hráčské skupiny, kterým asi nic není svaté, když to řeknu takto. A oni normálně ten konvoj napadli s tím, že se tím ještě bavili a pak to vlastně sdíleli na YouTube a strhla se okolo toho prostě ohromná vlastně hádka, jak si můžou dovolit něco takového vlastně udělat. A tam byl ten problém té třenice toho reálného světa a toho virtuálního, že oni se snažili převíst rituál z té reality do toho virtuálního prostoru, kde v těch herních mezích se to pohybuje, ale úplně jinak, že odle naprosto jiných pravidel, takže tam došlo vlastně takovému křížení těch dvou perspektiv, protože z té druhé perspektivy neměli chodit do nějaké zóny, kde jsou povoleny ty boje hráče mezi hráči, protože to prostě logicky ti další udělají, protože je to hra jenom. To je takové, chtěl jste příklad teda...
To je velmi zajímavý příklad, to je asi to, o čem jste mluvila na začátku, o tom konsenzu mezi tím, co je reálné.
No, tohle v podstatě by spíš ukazovalo na fakt, že kyberprostor, nebo jak říkáte, virtuální realita, není jako nějaký protiklad toho reálného světa. O tom zase už mluvil Ondra, ale je to doplněk, je to něco dalšího, je to rozšíření vlastně, které je kolonizováno vlastně stávající lidskou kulturou a ve kterém se v tuto chvíli pořád ještě experimentuje, jak se můžeme chovat, jak to může fungovat a jak vlastně poznáme, že to funguje nebo že to nefunguje. Ale to tež se týká třeba online rituálů tradičních náboženství a toho, kde je vlastně ta hranice, do jaké míry vlastně my můžeme přenést offline rituál do online prostředí. To je v podstatě to, co se stalo tady. Tady proběhl pokus přenést něco starého do tohoto nového prostoru. Podobným způsobem například mohou příslušníci hnutí nového věku vlastně provádět online léčení, vykládat online tarotové karty nebo konzultovat online věštce, věštkyni, astrologa, kartáře a tak dále, pracovat prostě s dalšími podobnými metodami, které vám ten kyberprostor obrovsky usnadní. Nemusíte nikam jezdit, aby vám tam někdo vyložil ohmatané karty, ale prostě kliknete si a ten počítač to udělá za vás. A vlastně je to bráno, jakože to má stejnou platnost jako ty fyzické karty. Ale je to prostě přenesení nějakého offline rituálu nebo úkonu online. A tady samozřejmě probíhá nějaká debata nebo nějaká transformace těchto rituálů, řekněme, nebo těchto úkonů, kdy něco se z toho vynechá, něco se přidá, něco se nějak upraví a vlastně vznikají postupně nové věci. Pokud tady internet bude s námi nadále, což se jako rozhodně jeví, že tak bude, tak ty věci se budou dál měnit, dál přetvářet. Podobně jako se měnila, přetvářela lidská kultura při přechodu z orální tradice vlastně na nějakou textovou bázi. Tam se taky děly strašně zajímavé věci. Takže tohleto, co my tady teď vidíme a co tady popsal Ondra, jsou vlastně experimenty v nějaké nové situaci, se kterou to náboženství a vlastně obecně lidská kultura si snaží nějak poradit.
Já budu mít poslední a trochu provokativní otázku. Bude jednou virtuální realita tou jedinou realitou ve smyslu, jak jsme mluvili o tom, že se doplňují s tou skutečnou realitou a virtuální, splynou natolik, že budou neoddělené? Občas se spekuluje o tom, že budeme mít různé čipy v hlavách, které nám budou něco generovat. Myslíte si, že k tomu dojde?
No, já se úplně nedomývám. Mně přijde, že třeba ukázka toho, jak se začínají aplikovat teď ty technologie virtuální reality v tom užším slova smyslu, to znamená v podstatě brýle, které si nasadíte na obličeje, že právě třeba ta nevolnost je příkladem toho, že naše vědomí je kotveno na jednu realitu v základu. Má určité jako představit si to jakoby bezpečnostní pojistky, ať už na té fyziologické úrovni, tak i na té psychologické úrovni, že kdykoliv, když se dostaneme do prostředí, o němž stále ale víme, že je vytvořeno uměle, ale vypadá až moc věrně jako realita, tak se toho začneme bát silně. A začne nám to být velice nepříjemné, takové prostředí. To už, myslím, ukazovali určití odborníci vlastně na robotiku, že když tady vytváříme vlastně robota, tak pokud bude příliš podobný člověku a bude se příliš dokonale chovat jako člověk, tak nás to velmi rychle jako rozlítí a nebude nám vůbec takový robot vlastně sympatický. Ještě jinak řečeno z psychologického hlediska, když nám ta fikce představa začne působit až příliš reálně a hrozila by tady nějaká ta záměna s tím, tak máme určitou pojistku psychické normality, která nás začne vždycky vlastně varovat. A není na tom ani nic zvláštního, protože tohoto jsme do jisté míry byli schopni i před 100 lety, 200 lety. Teď právě osoby s duševními poruchami, psychicky nemocní, jsou schopni vlastně libovolně manipulovat se světem, halucinovat. To by byl ten jeden příklad, že tedy virtuální realitu si sami oni vlastně vytváří, ale nadměrně. A v tom druhém případě je, že jsme schopni zase derealizovat opět vlastně duševní porucha, že to reálné chápeme jako neskutečné. To všechno vlastně dovede náš mozek. Takže náš mozek je vlastně nejdovednější nástroj na vytváření virtuální reality. Už vlastně od začátku někteří herní teoretici vlastně tvrdí, že to, že asociujeme různé myšlenky v každém momentě našeho vlastně fungování, mozek neustále vymýšlí různé alternativy, potenciality, co by kdyby a něco pouští do vědomí a něco jinam. Tak vlastně funguje jako určitý stroj na virtuální realitu.
No a kdybych měla odpovědět za religionistiku nebo za sebe, já si myslím, že na tohle už odpověď v podstatě existuje. V populární kultuře, protože náboženství má tu krásnou vlastnost a vlastně hnutí nového věku, alternativní religiozita současná, taky se prostě klade pod tu kolonku náboženství, ona dokáže tyhle věci hodnotit ještě dřív, než doopravdy vzniknou. My už teď máme k dispozici v podstatě mytologii přehnaného upadnutí do virtuální reality. A jsou to mýty, které jsou vysoce dystopické. Matrix. Matrix je případ mýtu nebo prostě slavného filmu, který má ten, řekněme, mytický potenciál, kde jako máme příklad virtuální reality, která se stala tou jedinou realitou. A ta skutečná realita, která leží pod tím, je vlastně hrůzná. Ale ta cesta toho hlavního hrdiny vede z té virtuální reality do té skutečné. Ale zároveň ten hlavní hrdina se té virtuální reality nikdy nezbaví. Já bych se na to dívala heglovsky. Pokud by se nám někdy jako kulturně stalo, že bychom upadli do virtuální reality nadmíru, tak dojde k tomu, k čemu dochází v lidských dějinách prakticky neustále, že vlastně jeden extrém je v zápětí dramatickým způsobem vyvážen druhým extrémem. A až ta třetí fáze je vlastně ta fáze syntetická, kdy se ta teze, antiteze nějak zprůměrují, nějak srovnají. To znamená, takováto forma, řekněme, přebujelé virtuální reality by nutně vedla k nějakému dramatickému hnutí, které by tu virtuální realitu demonizovalo. Myslím si, že máme k tomu už teď prostě veškerou mytologii, kterou k tomu potřebujeme.
Říká Zuzana Kostičová, která byla spolu s Ondřejem Hrabcem hosty Vertikály. Díky za váš čas. Příjemnou neděli s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.